TLC, learning is fun.
Halo good people, kita jumpa lagi di dalam podcast idlc.id.
Halo good people, jumpa lagi dengan saya Glenna dalam podcast ngopi hukum idlc.id. Kali ini IDLC bekerja sama dengan alumni FHUI Angkatan 91 mengadakan Legal Expo 2021 dengan menghadirkan para praktisi hukum yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, pastinya untuk membahas topik-topik seputar hukum. Nih, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol sama Mbak Widya Retna Buenastuti, seorang praktisi hukum, komunikasi dan kebijakan publik, juga dosen HKI dan hukum bisnis di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saat ini beliau menjabat sebagai direktur dan senior konsultan di Public Relations Agency Inkemaris and Associates, dan juga sebagai lead advisor di Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan. Halo Mbak Wid, apa kabar?
Baik, Lena. Apa kabar juga?
Sehat-sehat, baik. Waduh, nih Mbak Wid ya, aku tadi bacain ininya aja nih, CV-nya aja nih, CV secara singkat aja. Waduh, luar biasa banget. Aku heran loh Mbak Wid, kok bisa gitu ya, apa namanya, punya banyak latar belakang gitu, apa nggak ketuker-tuker gitu ya, kadang-kadang aku berpikir. Tapi luar biasa banget, luar biasa banget.
Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan Mbak Glenna. Insya Allah bisa bermanfaat.
Pastinya sangat bermanfaat. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang dinamika pemberantasan obat palsu nih. Nah, Mbak Wid nih kan kalau aku denger-denger nih ya, Mbak Wid kan lagi bikin disertasi juga nih tentang topik ini ya, pemalsuan obat nih. Nah, aku pengen tahu sebenarnya dikit bagi cerita-cerita nih Mbak Wid, kenapa sih passionnya bisa memilih untuk bikin disertasi tentang ini dan bahkan jadi lead advisor nih komunitas masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan nih, sharing-sharing dong.
Baik, terima kasih Glenna. Sebenarnya disertasi saya sudah selesai. Saya sudah di 2019, saya membahas mengenai bagaimana pemalsuan obat itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi saya meneliti mengenai pemalsuan obat ini, memang berkecimpung dan menjadi salah satu passion saya untuk meneliti lebih lanjut itu sejak tahun 2002 pada saat saya mulai bekerja di sebuah perusahaan farmasi di Jakarta. Dan di situ saya melihat banyak sekali obat-obat palsu yang beredar di tengah masyarakat, tapi pada saat itu di tahun 2002 tidak ada yang peduli terhadap peredaran obat palsu. Dan Glenna bayangkan sendiri ya, pada saat itu saya punya anak, dan saya merasa kalau misalnya itu terjadi terhadap keluarga saya sendiri, lalu apa yang bisa saya lakukan? Bahkan kalau obat itu kan seharusnya bisa menyembuhkan penyakit ya,
betul.
Bayangkan kalau misalnya obat yang kita minum menjadi racun atau bahkan tidak mengobati sama sekali. Itu kan fatal sekali ya untuk kesehatan dan keselamatan jiwa kita.
Bener, masih mending kalau nggak ngobatin, nggak ada efek sampingnya lah. Kalau efek sampingnya malah jadi tanda kutip bikin penyakit tambah parah, itu kan gawat banget ya Mbak ya.
Nauzubillah min dzalik ya, iya sekali. Nah itu yang saya takutkan gitu. Dan saya berharap pada saat itu akhirnya kita bentuk Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan bersama dengan beberapa rekan-rekan dari perusahaan-perusahaan lain, tidak hanya perusahaan farmasi tapi juga perusahaan seperti FMCG, karena banyak juga untuk makanan, minuman gitu yang juga dipalsukan. Nah itu kita bersama-sama bikin Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan yang sampai sekarang masih berdiri. Jadi itu berdiri sejak tahun 2003 sampai sekarang. Dan saya kebetulan memang dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut dari tahun 2008 sampai tahun 2017. Dan sekarang masih berlanjut sebagai lead advisor untuk DINIAP. Gitu Mbak Glenna.
Ya, menarik ya. Sebenarnya berarti kalau dibilang tentang pemalsuan obat ini udah menjadi perhatian Mbak Wid itu sejak 20 tahun yang lalu ya, udah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa sih kok sekarang baru digencarkan banget gitu loh, pemerintah mulai bikin aturan, mulai kayak ada sanksinya lah gitu loh. Kenapa baru sekarang-sekarang ini gitu loh Mbak?
Sebenarnya bukan sekarang-sekarang ini, tetapi perhatian masyarakat terhadap kepedulian pemerintah terhadap pemalsuan obat-obatan ya khususnya ya, itu karena dipicu dengan di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kita bisa lihat ya bagaimana orang itu sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan obat, mendapatkan vitamin, bahkan hand sanitizer ya kan. Banyak vitamin macam-macam aja gitu. Kayak semua orang tuh jadi kayak peduli sekali terhadap kesehatannya di masa-masa pandemi ini ya. Semenjak COVID ini tuh jadi orang jadi concern sekali terhadap kesehatannya, yang mungkin dulu cuek-cuek aja gitu.
Iya, benar-benar. Aku sih gitu banget, Mbak. Dulu aku tuh kayak, ya udahlah ngapain sih minum-minum kayak gitu, yang ada ntar minum kayak gitu jadi gendut lagi gue, ya kan gitu. Tapi terus sekarang mau nggak mau kan, kalau enggak kita malah jadi nyawa gitu loh taruhannya gitu. Nggak kayak dulu, kalau orang dulu kan ya kayak nggak peduli. Kalau sekarang kayaknya semua orang yaudah deh katanya minum vitamin ini bagus katanya buat imun apa segala macam. Padahal itu kan fungsinya dari dulu sama ya Mbak ya, nggak berubah ya. Cuma sekarang aja orang mulai aware gitu ya Mbak ya. Dan akhirnya menyebabkan susah nyarinya gitu. Dan bahkan beberapa kali aku pernah dengar tuh teman aku bilang, eh hati-hati loh lu kalau beli secara online itu kadang-kadang lu harus liatin tuh ada yang palsu, datangnya barangnya beda gitu. Taunya gelnya beda isinya gitu. Nah waduh itu kan gawat banget ya.
Benar sekali. Jadi di masa sekarang ini semenjak pandemi tahun 2020 mulai, pertama peduli masyarakat terhadap kesehatan itu meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan juga meningkat, dan supply-nya sementara terbatas kan, jadinya harga jadi semakin melonjak. Kalau suatu barang itu di demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, otomatis akan ada suatu supply yang kayak dia mensubstitusi untuk supaya orang bisa mendapatkan itu padahal belum tentu dia asli.
Benar.
Jadi dia kayak overriding mencari keuntungan lah gitu ya. Wah ini kayak saya ada salah satu member di Miat juga mengatakan bahwa tadinya ini produknya dia tuh nggak pernah dipalsukan, nggak ada dipalsukan. Tapi begitu pandemi karena kebutuhannya tinggi sekali, jadi banyak palsunya. Jadi memang secara teori ada di jurnal ya. Katakan bahwa kalau suatu produk itu demand-nya tinggi dan supply-nya terbatas, maka akan membuka adanya barang-barang palsunya di pasar.
Iya, antara terjadi kelangkaan harga makin tinggi atau akhirnya orang menyebabkan muncullah kejahatan-kejahatan yang intinya ingin mensubstitusikan, mencari peluang di situ gitu ya Mbak ya?
Iya.
Aku ngerasain banget teori, loh ya. Kita dulu ya, kalau kita masih zamannya masih sering jalan-jalan ke mall gitu, vitamin tuh nggak ada yang mau beli Mbak, sampai ditaruh-taruh di tengah jalan itu loh, di tengah-tengah gang mall gitu kan, diskon buy one get one atau apapun, bahkan sampai beli pokoknya ini ya murah banget lah diskonnya, sampai harganya tinggal jatuh banget gitu, nggak ada orang yang mau beli, nggak peduli. Sekarang segala macam brand apapun itu kosong semua, nggak usah ngarepin diskon, giliran lagi butuh dia jadi mahal gitu ya Mbak ya.
Bahkan yang kayak produk-produk impor langsung aja juga dikejar ya sama orangnya. Harganya padahal nggak murah juga loh.
Iya benar. Harganya sampai kita pikir ya ampun ini kita untuk satu bulan aja vitamin kita harganya udah berapa gitu kan. Apalagi deh satu botol itu isinya biasa paling banyak kan cuma satu bulan atau sampai tiga bulan gitu kan. Waduh itu mahal banget. Nah terus yang aku pengen tahu nih ya Mbak ya. Sebenarnya ya, orang-orang yang ngelakuin tindakan pemalsuan itu, yang jualan barang palsu itu, mereka aware nggak sih ada akibat hukumnya gitu kan? Mereka tuh melanggar ketentuan apa aja gitu sama, dari pelanggarannya itu akibatnya apa buat mereka?
Saya bisa bilang bahwa mereka yang melakukan pemalsuan secara sadar itu tidak mempedulikan terhadap kesehatan ataupun ancaman hukuman yang ada di dalam aturan. Kenapa begitu? Karena mereka ada riset dari Masyarakat Indonesia Pemalsuan mengatakan bahwa yang dikejar oleh mereka adalah profit, yang dikejar oleh mereka adalah keuntungan, adalah uang, cash, duit ya.
Betul.
Sementara kalau dilihat dari ancaman hukumannya, dari tahun ke tahun para pemalsu itu sangat saya bisa bilang mereka mendapatkan keringanan lah untuk dihukum. Jadi dihukumnya masih sangat minimal. Bahkan pernah ada yang ditangkap, pemalsu obat ini dia ditangkap terus dia hanya dihukum 3 bulan.
Ya ampun, padahal akibatnya ke orang bisa fatal ya. Nyawa orang gitu kan.
Betul, 3 bulan penjara terus pernah, dan itu saya sengaja pada saat itu bertanya aja langsung ke yang bersangkutan nih gitu ya. Dia masih di dalam juruji gitu, saya tanya, gimana pendapat kamu di hukum gitu. Terus dia bilang, oh saya gak apa-apa, saya dihukum, bisnis saya tetap berjalan gitu. Ya, bisnis yang dia bilang bisnis tanda kutip adalah bisnis pemalsuan. Bayangkan.
Iya, karena nggak memberi efek jera ya, kurungan 3 bulan itu ya udahlah, itu kayak sekejap mata bentar juga keluar gitu, yang penting bisnis mah jalan-jalan aja gitu kan ya.
Bisnis tetap jalan dan penegakan hukum masih sangat lemah. Nah, tapi di tahun 2016 kalau Mbak Grena ingat mengenai vaksin palsu yang merebak sangat luas ya di Indonesia.
Iya benar, sempat sampai ada isunya ya, apa namanya, waduh gimana nih angkatan-angkatan yang pada udah terlanjur divaksin gitu ya.
Itu karena disorot oleh media, terus kemudian publikasi juga sangat masif pada saat itu. Akhirnya pemerintah juga sadar di tahun 2016 itu bahwa perlu ada kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga dari sisi masyarakat, dari sisi pemangku kepentingan yang lainnya. Dan di situ makanya disertasi saya mengangkat isu mengenai pemalsuan obat, termasuk mengangkat studi tentang pemalsuan obat pada waktu vaksin dan membandingkannya dengan pemalsuan obat di kala tidak disorot oleh media. Jadi kalau dia disorot oleh media, maka dia akan banyak mendapatkan perhatian, terus kemudian dari sisi penegakan hukum dan juga dari sisi yudikatif memberikan hukuman yang cukup maksimal.
Memberi efek jera lah ya, setidak-tidaknya ya.
Efek jera mungkin belum tentu ya, tapi maksimal hukuman itu diterapkan.
Kira-kira hukuman maksimalnya itu seperti apa ya Mbak ya? Kalau tadi Mbak Wit sempat nyebutin hukumannya cuma kurungan 3 bulan, sementara menurut aturannya harusnya yang maksimal itu gimana Mbak?
Ya, maksimal kalau dilihat dari ini akhirnya pakai undang-undang kesehatan, bisa hukuman denda itu sampai 2 miliar dan hukuman penjara itu bisa sampai 15 tahun. Dan itu sangat variatif untuk diterapkan ke masing-masing pelaku pada saat itu untuk pelaku kejahatan pemalsuan vaksin.
Jadi itu ini ya apa kalau kita di ini ya disorot baru terus menjadi perhatian baru kemudian dikenakan hukuman seberat-beratnya. Kalau istilahnya nggak disorot ya udahlah nggak ada yang tahu ini gitu ya jadinya ya.
Ya itulah makanya literasi atau pemahaman kenapa penting saya nggak bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga dirinya masing-masing dari terpaparnya obat-obat palsu atau vitamin palsu ataupun alat-alat kesehatan yang palsu gitu ya, walaupun mungkin akan susah untuk bisa membedakan antara yang asli dan palsu, tapi paling tidak sekarang ini pemerintah juga sudah berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada. Contohnya Badan POM juga sudah mulai menerapkan mengenai adanya ketentuan harus ada barcode, para pengusaha harus membuat barcode tersebut available di produk-produknya. Dan itu sudah sejak tahun 2018 sebenarnya penetapan barcode itu.
Udah relatif lama ya, nggak baru-baru banget gitu ya.
Nggak baru-baru banget untuk peraturannya. Tapi kan untuk penetapan barcode itu harus butuh waktu untuk semua produk itu ditaruhin barcode-nya. Karena harus sampai unit terkecilnya. Nah, ada masa transisinya gitu. Sampai sekarang memang belum ya.
Jadi juga penting banget ya buat masyarakat ini harus tahu ya. Nah, kira-kira udah sampai mana nih Mbak Wit, dari sepengamatan Mbak Wit ya, dalam komunitas ini, udah sampai seberapa jauh penerapannya inilah, transisinya ini udah seberapa jauh nih yang diterapkan sama pengusaha-pengusaha yang jualan obat ini gitu?
Kalau dari sisi barcode itu ya, karena ada di peraturannya juga, ada di peraturannya kalau misalnya obat itu sendiri, dia punya waktu sampai, kayak vitamin gitu, dia punya waktu sampai 7 tahun. Tapi terus kalau ada lagi kayak misalnya obat bebas itu, dia punya jangka waktu 5 tahun sejak peraturan itu. Jadi kalau dihitung 2018 ditambah 5 paling nggak, itu kan 2023. Jadi masih sekarang ini masih dalam tahapan transisi.
Pantas kalau terlalu ini ya, kalau kita apalagi obat yang dalam bentuk botol itu cenderung nggak ada. Tapi kalau kadang-kadang kita lihat obat yang dalam bentuk kotakan itu, kotak lebih gampang di barcode ya.
Iya, tapi juga bukan hanya kotak ya, tapi harus kayak sampai
ke unit-unit. Nah, karena bisa dijual lepas juga ya, per strip ya.
Iya, karena kan bisa dipotong-potong ya.
Iya, benar-benar.
Tapi kayak kemarin di Twitter tuh kan ada yang dia pakai barcode ya, vitaminnya pakai barcode terus dia scan, terus keluarnya itu keripik kentang gitu.
Ya ampun.
Bukan obat gitu.
Kok deskripsinya lain ya?
Iya, kok deskripsinya lain. Nah, itu merupakan salah satu, saya bisa bilang bahwa itu salah satu upaya dari pemerintah juga untuk menjaga masyarakatnya dari terpapar terhadap pemalsuan. Jadi dengan barcode itu paling tidak masyarakat punya akses terhadap informasi yang barang yang dia beli kan. Jadi bisa cek lah gitu kan. Atau sekarang juga semua orang juga sudah punya handphone yang bisa scanning.
Betul-betul. Gitu. Nah, dari kita udah ngobrol panjang kali lebar ini, aku mau minta tips-tips dari Mbak Wit dong. Jadi sebagai kita konsumen nih ya, terutama apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah supaya kita paling enggak nih, kita enggak jadi korban gitu loh yang beli obat-obat palsu. Kira-kira ada tipsnya enggak, misalnya belinya kemana atau apa yang harus kita perhatiin gitu Mbak?
Ya, satu adalah beli dari tempat yang memang resmi untuk menjual obat. Kalau misalnya dia obat dengan resep, ya belinya di apotek karena memang aturannya harus di apotek. Dan kalau misalnya bisa, memang harus ada konsultasi dengan apotekernya. Terus yang kedua adalah cermati obat yang kita minum, karena kalau misalnya ada kan obat-obat yang sudah kita biasa minum ya, dan kita harusnya aware, lebih mawas diri tentang packagingnya, tentang bagaimana apa kok apa namanya feature atau warna dari si tablet tersebut gitu ya. Terus perhatikan nomor izin edar, perhatikan kadaluarsanya, itu apa yang tertulis di dalam packaging ya harusnya bisa kita baca dan kita cermati. Dan jangan sungkan-sungkan untuk check and recheck. Nanti kalau kita nomor izin edar, sebenarnya kita bisa cek Badan POM. Badan POM itu punya website, dia bisa kita cek melalui kita masukin nomor izin edarnya, nanti bisa keluar tuh apakah nah itu keluarnya sama atau tidak gitu ya. Kan belum ada barcode. Kalau misalnya belum ada barcode, bisa kita lakukan secara manual seperti itu. Manualnya maksudnya lewat website ya. Bukan manual, harus nyari sendiri.
Datang ke sana ya.
Datang ke sana.
Nah, terus sama satu hal lagi nih ya, kadang-kadang kita kan nggak selalu ngikutin perkembangan. Misalnya contohnya kayak tadi Mbak Wit sempat nyebut packagingnya dicek, terus isinya dicek kalau yang udah biasa kita ini. Kadang-kadang namanya perusahaan itu kan sering ya mereka rebranding, ganti packaging dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ada kewajiban nggak sih bagi si si penjual ini untuk ngasih tahu nih ke customernya kita ganti packaging loh atau seperti apa, supaya kita nggak terus nanti begitu ganti packaging kita takut beli atau apa gitu.
Kalau itu obatnya obat keras, ada suatu aturan di mana perusahaan dilarang melakukan promosi terhadap langsung ke konsumennya. Jadi bisa saja dianggap bahwa kalau misalnya dia mengumumkan adanya perubahan packaging, bisa dianggap bahwa dia melakukan promosi. Nah, yang bisa dilakukan oleh kita sebagai konsumen adalah paling tidak saya selalu menganjurkan selalu punya apotek yang memang kita selalu ngambil obatnya dari situ.
Ngambilnya dari official aja ya, official store aja gitu ya.
Jadi kita jadilah kita langganan sama si apotek tersebut. Kalau kita langganan sama apotek tersebut dan kita kenal sama apotekernya, kan yang bertanggung jawab terhadap obat-obatan yang berada di dalam apotek tersebut adalah si apoteker.
Iya, pastinya.
Jadi kalau kita biasa beli obat di situ, kalau ada apa-apa dengan obat yang kita beli, kita punya referensi untuk bertanya ke apotekernya.
Jadi pada saat kita terima, itu kan ini kok packagingnya lain, nah paling nggak dia bisa kasih tahu ya, oh iya memang mereka baru ganti packaging nih kapan gitu ya, jadi kita kan dari sumber terpercaya ya Mbak ya.
Betul. Dan kalau kita menjadi langganan dari si apotek tersebut, tentunya kan karena langganan ya, biasanya mungkin bisa mendapatkan special offer misalnya, boleh nggak dianterin gitu kan,
iya,
boleh nggak ini, kalau tidak ada bisa dicariin gitu.
Jadi
penting sekali kalau kita juga berlangganan sama dokter, dokter aja kita kan punya dokter favorit.
Benar. Aku kalau udah di satu dokter males aku pindah-pindah.
Nah, sekarang jadikan apoteker favoritnya mana gitu.
Iya, benar ya. Kadang-kadang kita suka berpikir, udahlah cari yang murah aja di mana gitu. Tapi ternyata murah itu juga salah satu indikator ya, Mbak ya. Kalau tiba-tiba harganya murah banget, ini bener enggak nih gitu ya, Mbak ya?
Murah ataupun mahal belum tentu menjamin suatu keaslian. Karena ada juga yang palsu dijual dengan harga yang hampir mahal sama juga dengan yang aslinya. Itu udah kena apa? Udah jatuh ketiban tangga itu.
Apes deh gitu. Dua kali itu.
Apes dua kali ditambah terus ketiban durian lagi kan udah.
Waduh, udah bener-bener nggak ada obat deh itu udah. Waduh, ngomong-ngomong nih Mbak Wit ya, seru banget itu kita ngobrol. Dan sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku tanyain sama Mbak Wit ya, tapi kita mendingan nanti aku daftar aja deh sama kelasnya Mbak Wit di Legal Expo nanti. Mbak Wit nanti kan ngisi kelas kan ya, ada ngisi webinar tentang topik ini juga ya Mbak ya?
Iya.
Itu kapan ada di dong, hari aku Kamis. Mau daftar.
Ya, hari Kamis tanggal 11 November, saya di jam 10 sampai jam 10.50. Jadi kalau misalnya sudah ada yang punya pertanyaan-pertanyaan, juga bisa DM saya di IG saya juga, di @_boynastuti.
Mantap. Pastinya aku sih pengen banget yang ngikutin kelasnya Mbak Wit, nanti biar aku bisa nanya-nanya lebih lanjut lagi. Karena menurut aku ini penting banget, apalagi kalau buat orang yang berkebutuhan khusus nih, kita penting punya obat ini, terus kena pemalsuan, waduh, itu sedih banget. Nah, sama, aku pengen ini juga sih sebenarnya sih, Mbak Wit kan ada buka juga meet and greet kan. Aku nih bisa dibilang fans barunya Mbak Wit nih ya, gara-gara baca ininya, CV-nya kan, keren banget. Aku pengen tahu gimana bisa jadi kayak Mbak Wit gitu loh. Jadi pengen dengar nih sharing-sharingnya Mbak Wit. Kapan nih bagi-bagi dong kelas meet and greet-nya kapan tuh?
Oke, itu di hari Sabtu, jam 1 sampai jam 1.50 ya, di Sabtu 13 November untuk meet and greet. Jadi saya ada dua di IDLC ya, lagi untuk webinarnya hari Kamis tanggal 11 Desember 2021 jam 10 sampai 10.50, kemudian untuk meet and greet di hari Sabtu 13 November jam 13 juga, jadi 13.13.
Oke, mantap. Aku segera catat, aku daftar langsung di idlc.id, di websitenya idlc.id ya pastinya ya. Nah, makasih banyak loh Mbak Wit untuk sharing-sharingnya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, dan yang pastinya kita ketemu di kelasnya Mbak Wit.
Siap. Terima kasih Glenna. Insya Allah kita bisa berbincang-bincang lebih panjang lagi, dan insya Allah informasi yang saya sampaikan bermanfaat.
Siap, sangat bermanfaat yang pastinya. Oke, sampai jumpa Mbak Wit, sampai jumpa teman-teman yang lain dalam topik-topik menarik lainnya.